pasillos betiriko munduan bizi gara. Gutxi batzuek, beraien interes pertsonalak aurrera aterasmoz antolatzen dute jendartea. Beraiek nahi modura, herriak eta pertsonak erabiltzen gaituzte beraien estatu eta interes pertsonalak aurrera aterasmoz. Egoera hori izan da, labur eta era sinplean esan da, egungo egoerara ekarri gaituena. Azken garaian, mundu guztia krisiaren erantzulez eta konponbideaz mintzo da. Hori bai, ikuspegi ekonomiko hutsaletik. Poltsikoari begiratzen dion begirada galduarekin. Herriak, nazioak eta berauek egiten gaituzten hizkuntzak albo batean utziaz. Mundu guztia urduri dabil. Aurreko egoerara nola bueltatu daitekeen galdezka. Egoera horri buelta emateko hauteskundeak antolatzen dituzte hemen eta han. Azkenak, besteren artean, euskaldun guztiongan eragina duten Frantziako hauteskundeak izan ditugu. Jende askoren posa nabarikoa izan da Sarkozyren zentralizazioari Holanden ustezko dezentralizazioak irabazi diolako. Egoera horren aurrean krisia gainditzen duen bezalako afera bat nahiko nuke azpimarra. Euskaldun guztiak azken urte hauetan zapaldu eta menpeko bilakatu gaituena. Holandi, politikari profesionalaren doaiak nabaritu dizkiot. Euskaldunoi dagokigunean duela aste pare bat Europako hizkuntza gutxituen gutuna izenpetuko zuela entzun genion. Baina hori bai, hau txikiz, azkarazko, esan zuen euskarari eziola estatus berezirik aitortuko. Frantziako hizkuntza ofiziala eta bakarra frantsesa izango zela. Azkarazko nabaritu nion politikarien gerria gezurraren eta zapalkuntzaren melodiapean ederki dantzaten zuela. Horregatik, kezkatzen nau, dezentralizazioaren estalkipean Holandek sortu duen ilusioak. Argi dut, azken urtetako ideia eta interesak defendatzen jarraituko dituela. Euskaldunon gatazka politikoa bere horretan mantendu asmo duela nabari da. Horregatik, euskara gatazka politikoarekin batera kokatu beharra dugu. Herri hau menperatzeko aspaldi abiatutako asimilazio prozesuak Holandekin aurrera jarrai ez dezan. Eta horrekin batera, noski, bizi dugun hizkuntza gatazka bera ere. Herri euskaldunarentzat benetako konponbideari ekiteko asimilazio prozesua gelditzean jarri beharko dugu lehentasuna. Prozesua luzea izan da, eta oraindik orain, Euskal Herria menperatzeko helburu duten Espainiar eta Frantziara hauteskun estatuek euren esku dauden tresna guztiak darabilte. Euskarak menpeko izaera politikoa eta soziala du bere lurralde osoan, eta hizkuntza zen kultura ordezkapenarekin jarritzeko edozein bide da zilegi. Horregatik, euskaraz bizitzari ekin behar diogu, eta herri egingo gaituen hizkuntza politika eta burujabe bakarra behar dugu. Asimilazioaren aurrean, Laudion, Azpeitian eta Maulen euskaraz bizi gaitezen. Horretarako, besteen zain egon baino, gu geu izan behar dugu burujabe. Euskaraz bizitzeko, euskaldun eta burujabe. Mila esker eta ondo ibili.